สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Forgotten Man: A New History of the Great Depression เป็นหนังสือประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของ Amity Schles ที่เสนอการตีความภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในมุมมองแบบเสรีตลาดหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเล่าลำดับเหตุการณ์ของทศวรรษ1930แต่ยังตั้งคำถามต่อสมมติฐานที่คุ้นเคยเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาลสหรัฐทั้งในยุคเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์และแฟรงคลินดีรูสเวลล์ผู้เขียนชี้ให้เห็นว่ามาตรการแทรกแซงหลายอย่างอาจทำให้การฟื้นตัวช้าลงมากกว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาสมดุลเร็วขึ้นแกนกลางของเรื่องคือแนวคิดเรื่องคนที่ถูกลืมซึ่งหมายถึงแรงงานและชนชั้นกลางที่ต้องแบกรับต้นทุนของนโยบายรัฐแต่กลับไม่ได้รับความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามที่คาดหวังหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและงานโต้แย้งเชิงนโยบายที่เชื่อมอดีตเข้ากับคำถามร่วมสมัยเรื่องขอบเขตของรัฐตลาดเสรีและประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตีความ Great Depression ใหม่ผ่านเลนส์ของตลาดเสรีจุดเด่นสำคัญของหนังสือคือการท้าทายความเข้าใจแบบมาตรฐานที่มองว่า New Deal แรงขับหลักของการฟื้นตัวเชลสเสนอว่าวิกฤตครั้งนี้ควรถูกอ่านในฐานะบทเรียนเรื่องความเสี่ยงของการขยายอำนาจรัฐมากเกินไปโดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลพยายามกำหนดทิศทางเศรษฐกิจด้วยนโยบายที่ไม่แน่นอนหนังสืออธิบายว่าความหวังของผู้คนต่อการช่วยเหลือจากรัฐอาจถูกบั่นทอนเมื่อมาตรการแต่ละชุดส่งสัญญาณไม่ชัดเจนต่อการลงทุนและการจ้างงานนั่นทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำถามคันไม่ใช่เพียงว่ารัฐทำอะไรแต่คือรัฐทำแล้วเกิดแรงจูงใจแบบใดในภาคธุรกิจและครัวเรือนหนังสือจึงไม่ได้เป็นแค่การเล่าย้อนอดีตแต่เป็นการใช้ประวัติศาสตร์มาทบทวนตรรกะของนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะแนวคิดว่าการแทรกแซงที่ตั้งใจดีอาจก่อผลข้างเคียงระยะยาวได้ประเด็น2 Herbert Hoover Franklin D. Roosevelt และข้อโต้แย้งเรื่องนโยบายที่ยืดเยื้อวิกฤตหนังสือให้ภาพ Hoover และ Roosevelt ในฐานะผู้นำที่ต่างๆก็ประเมินความสามารถของรัฐสูงเกินไปแม้จะอยู่คนละบริบททางการเมืองทั้ง2ฝ่ายถูกมองว่าเข้าใจกลไกตลาดและวิกฤตเศรษฐกิจคลาดเคลื่อนในคนละแบบเชลสวิจารณ์นโยบายภาษีการควบคุมและการทดลองทางเศรษฐกิจหลายรูปแบบว่าไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนอย่างยั่งยืนการนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านมอง depression ไม่ใช่เพียงความล้มเหลวของระบบทุนนิยมล้วนๆแต่เป็นช่วงเวลาที่นโยบายรัฐและความไม่แน่นอนทางกฎเกณฑ์อาจทำให้การฟื้นตัวติดลมหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าการเมืองของยุคนั้นเกี่ยวพันกับ
ภาพลักษณ์ของผู้นำอย่างมาก
สามารถรักษาการสนับสนุนได้แม้คำตอบทางเศรษฐกิจจะยังถกเถียงกันอยู่แก่นของข้อโต้แย้งนี้คือการประเมินนโยบายต้องดูผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่เจตนาดีเพียงอย่างเดียวประเด็น3คนที่ถูกลืมในฐานะผู้แบกรับต้นทุนของรัฐแนวคิดคนที่ถูกลืมเป็นกรอบตีความที่ทำให้หนังสือมีเอกลักษณ์เชลสใช้คำนี้เพื่อชี้ไปยังคนทำงานคนว่างงานและประชาชนธรรมดาที่อยู่ปลายทางของนโยบายสาธารณะแต่ไม่ได้มีอำนาจกำหนดทิศทางนโยบายเหล่านั้นหนังสือพยายามดึงประสบการณ์ของคนกลุ่มนี้กลับมาอยู่กลางเวทีประวัติศาสตร์แทนที่จะมองเหตุการณ์ผ่านผู้นำนักการเมืองหรือผู้วางแผนเศรษฐกิจเท่านั้นการเน้นมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่านโยบายที่ดูเป็นประโยชน์ในระดับมหาภาคอาจสร้างภาระในชีวิตจริงเช่นความไม่มั่นคงด้านงานความคาดหวังที่ไม่สำเร็จและความรู้สึกว่ารัฐสัญญามากกว่าที่ส่งมอบได้หนังสือไม่ได้ทำให้คนธรรมดากลายเป็นตัวละครเชิงอารมณ์เท่านั้นแต่ใช้พวกเขาเป็นมาตรวัดว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นจริงหรือไม่วิธีเล่าแบบนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมีมิติทางสังคมที่จับต้องได้มากขึ้นประเด็น4 Wendell Willkie และทางเลือกของการจำกัดบทบาท New Deal อีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือบทบาทของ Wendell Willkie ซึ่งถูกเสนอเป็นสัญลักษณ์ของแนวทางที่ให้ตลาดและภาคธุรกิจมีพื้นที่ฟื้นตัวมากขึ้นสเลสมองว่าการเมืองเศรษฐกิจของยุค1930ไม่ได้มีแค่ตัวเลือกแบบขยายรัฐกับไม่ขยายรัฐเท่านั้นแต่ยังมีคำถามว่าระดับของการแทรกแซงที่เหมาะสมควรอยู่ตรงไหนการยกวิลคีขึ้นมาในฐานะภาพแทนของทางเลือกทางการเมืองทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่แค่การวิจารณ์แต่เสนอว่ามีแนวคิดอีกแบบที่อาจให้ผลดีกว่านั่นคือการลดการควบคุมที่บิดเบือนแรงจูงใจและปล่อยให้กิจการเอกชนกลับมาลงทุนและจ้างงานหนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์กับข้อถกเถียงเชิงนโยบายได้อย่างชัดเจนโดยใช้บุคคลจริงในประวัติศาสตร์มาเป็นจุดตั้งต้นของการอภิปรายเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจความรับผิดชอบของรัฐและพื้นที่ของตลาดในช่วงวิกฤตประเด็นสุดท้ายอิทธิพลของสงครามโลกครั้งที่2และการอ่านประวัติศาสตร์เชิงโต้แย้ง หนังสือยังเสนอว่าบริบทของสงครามโลกครั้งที่2มีผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในแง่ที่ความเป็นไปได้ของสงครามทำให้การเมืองภายในประเทศดำเนินไปในอีกทิศทางหนึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้เขียนสามารถตั้งคำถามต่อการอธิบายแบบง่ายว่าเศรษฐกิจฟื้นเพราะนโยบายชุดใดชุดหนึ่งเพียงอย่างเดียวSchlesต้องการให้ผู้อ่านมองความซับซ้อนของเวลาเหตุการณ์ภายนอกและแรงจูงใจทางการเมืองที่ซ้อนทับกันอยู่การอ่านแบบนี้มีคุณค่าต่อประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพราะมันบังคับให้เราพิจารณาหลายปัจจัยพร้อมกันไม่ใช่สรุปจากภาพรวมที่ดูคุ้นเคยหนังสือจึงเด่นในฐานะงานที่ไม่ยอมรับคำอธิบายสำเร็จรูปและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงเรื่องหลักฐานการตีความและวิธีเขียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างจริงจังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันและการถกเถียงเรื่องบทบาทของรัฐในวิกฤตเศรษฐกิจแต่ต้องประเมินจากผลลัพธ์ต่อการลงทุนการจ้างงานและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนด้วยหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงวิชาการเพราะใช้โครงเรื่องประวัติศาสตร์จริงๆมาสร้างข้อโต้แย้งทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายอย่างเป็นระบบสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์ Great Depression อื่นๆคือการคนที่ถูกลืมเป็นศูนย์กลางการตีความได้เล่าเฉพาะชีวิตผู้นำหรือตัวเลขเศรษฐกิจแต่พยายามอธิบายว่าผู้คนธรรมดารับผลของนโยบายอย่างไรสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้ทั้งความรู้และกรอบคิดในการมองปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยอย่างระมัดระวังมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Amity Schles คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่